Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Găsit și bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat și în emisiunea de astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Dragi prieteni, vă spuneam și în ediția trecută a emisiunii noastre că am primit mai multe scrisori, mai multe cereri la redacție privitoare la cunoașterea lui Dumnezeu. Și ne-am propus să deschidem un ciclu de emisiuni care să dezbată exact acest subiect. Și pentru început ne-am propus să vorbim despre revelație, apoi vom vorbi despre inspirație și tot așa până vom ajunge să dezbatem problema Trinității. În ediția de data trecută, în finalul emisiunii, domnul pastor Marius Mitrache ne explica vreo două fragmente scripturistice în care este vorba despre opera creatoare a lui Dumnezeu. Și ne-a explicat câte ceva din Psalmul 19, ne-a explicat primele două capitole din Epistola lui Pavel către Romani și spuneam că la cât m-am orientat eu, așa mi-au mai rămas încă două fragmente de felul acesta și anume din Faptele Apostolilor. Domnule pastor, mai întâi, Fapte, capitolul 14, versetele 15 și 17. Ce vrea să spun acest pasaj scripturistic?
Trebuie să citim, să abordăm prima aceste
15, problemă. 16, 17.
Pavel cu Barnaba se aflau în Listra și acolo contextul arată că au vindecat un olog. Și în momentul în care au făcut această minune, oamenii au fost cumva surprinși și au dorit să li se aducă jertfe, îi priveau ca zei, ca fiind Jupiter și Mercur. Și Pavel cu Barnaba îi oprește și le vorbesc cu oamenilor. Și Pavel se apucă să vorbească spunând: oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. Aici Pavel cumva încearcă să le îndrepte atenția spre Dumnezeul Creator sau spre adevăratul Dumnezeu Creator și care este singurul Dumnezeu Creator. El, spune Pavel, în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpul roditoare v-a dat hrana de belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Și până s-au potorit oamenii și cumva și-au întors mânia asupra lor pe urmă. Dar este foarte interesant că Pavel în aceste cuvinte spune câteva lucruri interesante. Pe lângă faptul că le prezintă pe Dumnezeu Creator, care a creat cerul și pământul și tot ce este în ele, este cumva un citat din porunca a patra. El spune în versetul 17 foarte interesant că nu s-a lăsat fără mărturie Dumnezeu în trecut, deși le-a lăsat pe toate să umble așa cum, dar nu s-a lăsat fără mărturie. Deci, cu alte cuvinte, neamurile sunt cumva răspunzătoare, pentru că au avut mărturie din partea lui Dumnezeu că El există.
Și aici vorbim despre revelația generală.
Da. Și aici Pavel explică ce fel de mărturie și explică veste foarte clar, întrucât v-a făcut bine, cum le-a făcut bine? V-a trimis ploi din cer, timpul răditoare, v-a dat hrană de belșug, v-a umplut inima de bucurie. Aceste elemente reprezintă mărturia pe care o are Pavel, o afirmă Pavel. Acum, e adevărat că un om din Listra se putea gândi foarte logic. Dom'le, stai puțin, dar noi credem că zeii fertilității ne-au dus ploi, că de fapt credeau în aceste lucruri ei. Nu la întâmplare, acest pasaj începe cu o minune destul de semnificativă pe care Pavel o face. dacă venea doar cu discursul, nu știu cât de mult efect avea. Dar făcând acea minune, oamenii au văzut că acești oameni, Pavel și Barnaba, poartă cu ei o putere deosebită, pe care n-au întâlnit-o la alți zei. Deși este foarte posibil, am citit unele comentarii care afirmau că, de fapt, în Listra, în istoricul lor, aveau o vizită a lui Zeus acolo. Și considerau că, cumva, acum a doua oară a venit Zeus printre ei.
Da, dar este foarte interesant că în mitologia lor, care era teologia vremii, între zei și oameni exista un soi de discordie până la urmă, că de-aia a avut de suferit Prometeu.
Da, acum...
De aceea, în momentul în care vin cei doi și văd lucrurile altfel, sunt gata să creadă.
Da, și asta ce interesant este, nu știm în ce măsură aceștia, oameni din Listra, au mai fost sau nu martori unei minuni. Că, de exemplu, când ești expus la minuni repetate, devii insensibil. Ne gândim în Israel. Au fost făcute minuni acolo, încât spune
Domnul Iisus,
dacă Sodoma și Gomorra ar fi avut parte de ce aveți voi parte, de mult s-ar fi bucăit în sac și cenușă. Adică era inflație de supranatural. Altfel nu-mi explic de ce în Listra la o minune care nu a fost neapărat cea mai strălucitoare minune pe care a avut-o Pavel. În Efes a fost și mai tare Pavel. Au fost minuni mult mai profunde. Dar Pavel ne spune că aceste lucruri din partea lui Dumnezeu arată că Dumnezeu există, faptul că ne poate de grijă. Și hai să fim onești. Nu ne explicăm așa puțin, adică nu e ciudat că în acest univers circulă atât de multe comete, asteroizi, totuși Pământul nu este rovit decât de foarte puțin și de dimensiune mică. Atâtea mii de ani de când omul e conștient de sine.
Și în fiecare an suntem speriați cu tot felul de idei că
totuși,
vin
asta dată o purtare de grijă. Adevărat că sunt și elemente care se întâmplă negative și care ar putea arăta că Dumnezeu nu prea mai este cu noi. Totuși, nu vorbim de o catastrofă mondială. Și Pavel acest lucru accentuează și cumva repetă ce spune Domnul Hristos în Evanghelie. Tatăl dă soare și peste bun și peste rău și ploaie și peste bun și peste rău. Adică, practic, în gândirea biblică, în gândirea lui Hristos și a profeților, Dumnezeu e cel care susține viața. Prin el se țin toate, spune Pavel în Coloseni.
Vorbeați în ediția trecută a emisiunii noastre despre Pavel la Atena. Să ne uităm puțin în Faptele Apostolilor, la capitolul 17, versetele de la 22 până la 31, că e al doilea fragment pe care l-am în vedere din Faptele Apostolilor. Care este explicația din punctul de vedere al revelației generale?
Este interesant că Pavel, când își începe discursul, începe cu apreciere și, bine, Pavel era un artizan în privința aceasta, nu putea să înceapă păcătoșilor, ardeți în iad, adică nu era un taliban creștin. Pavel nu. El a apreciat și a văzut în această religiozitate o oportunitate pentru a aduce Evanghelia. Că te gândești la un moment dat, așa ca o paranteză, ce este mai frustrant pentru un misionar creștin? Să găsească niște oameni religioși, dar împotrivitori, sau să găsească niște oameni curtentori, dar indiferenți total față de religie. Adică sunt... Și Pavel ne spune la un moment dat că a speculat acel element unui Dumnezeu necunoscut. Și a dat seama că este lucrul de care se poate lega foarte mult pentru a-și introduce discursul. Și el spune, e bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, vă vestesc eu. Și aici Pavel așează în fața lor o perspectivă foarte interesantă. Voi vă cinstiți la ce nu cunoașteți. Cinstiți. Noi la ce cunoaștem. Cumva se repetă discursul dintre Hristos și
femeia
samaritană. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi la ce cunoaștem. Cumva Pavel spune, noi suntem superiori din perspectiva revelației. Dar Pavel nu vine direct cu treaba aceasta. Nu, absolut deloc. Și el spune așa, Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. Și aici frumos dezavoiază celălalt zei, adică, domnule, nu-l poți limita pe creatorul universului să-l bagi într-un templu. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, el care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut pe toți oamenii, ieșiți din tunul singur. Și aici Pavel, foarte frumos, am putea spune că, domnule, umblă la sentiment. Nu, Pavel vrea să arate că toți suntem creați de Dumnezeu. Toți avem legături unii cu alții. să locuiască pe toată fața Pământului. Le-a așezat anumite vremi și le-a pus anumite hotare locuințelor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, adică să se străduiască în sensul acesta, să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Și aici e foarte interesantă. Pavel ne spune că scopul lui Dumnezeu pentru viața aceasta este ca noi să-L căutăm pe El. Numai că Pavel ne spune că, deși mulți îl caută bâșbâind, totuși El nu este departe de noi. Asta este un argument împotriva celor ce fac din Dumnezeu doar un Dumnezeu transcendent. Deismul aici pică. Din concepția lui Pavel, deismul pică. Dumnezeu nu este doar unul departe. E și de aproape Dumnezeu. Căci în El, spune, avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Și aici, cumva, iarăși aduce un element care se-l apropie de atenieni. Adică spune, printre oamenii voștri, profeți, poeți, găsim și indicii că ei credeau că noi suntem creați de El, de un singur Dumnezeu. Nu suntem produsul unor certuri între zei, fiecare își face treaba lui. Astfel, fiindcă suntem neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum este jugerea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vreme de știință, și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Cam asta este și apoi aduce ideea învierii. Deci, practic, Pavel vrea să îi convingă pe atenieni că Dumnezeul necunoscut la care ei se închinau este Dumnezeu creator și că tot ce se întâmplă în religia lor este, de fapt, nefolositor. Și Pavel oferă dovezi. Vezi, noi suntem din neamul lui, ne-a creat. Faptul că suntem dintr-o singură spiță de neam, toți, e o dovadă că nu avem de face cu o multitudine de zei, cu jocuri politice între zei, nu vorbim de un plan divin. Și, cel puțin până la înviere, mulți îl ascultau cu foarte mare atenție pe Pavel. Mi se pare un discurs genial, un discurs extraordinar. Deci mulți spun că, de fapt, a fost un eșec, că Pavel a mers pe ideea, eu știu, intelectualismului. Nu. Cum ne așteptăm noi ca într-o lume a filozofilor să aibă impact Evanghelia ca într-o lume a oamenilor mai simpli? Hai să fim serioși. Dovadă că aici Pavel nu a făcut nicio minune. Pentru că grecii nu aveau nevoie de minuni. Pavel spunea că grecii cer înțelepciune și iudeii cer minuni. Grecii nu aveau nevoie de minuni. Aveau nevoie de idei, aveau nevoie să înțeleagă anumite lucruri. Efesenii au avut nevoie de minuni. Că acolo vrăjitorie era puternică și alte zone doreau minuni, dar ei nu. Și Pavel aici vrea să, cel puțin citează pe Epimenides, pe Aratus aici, este dovadă că și în națiunea lor au existat persoane care aveau aceste adevăruri, chiar dacă mult mai, eu știu, estompate, chiar dacă incipiente, dar existau acolo acele adevăruri.
Domnule pastor, s-a făcut afirmația despre revelația generală că n-ar avea nevoie de teologie naturală. Până la urmă, lucrurile sună cam așa. Cum poate fi înțeleasă revelația generală fără o teologie care să o explice? Pentru că s-a spus clar, revelație generală fără teologie naturală. Puteți să ne explicați lucrul acesta?
Este foarte delicat, pentru că, am spus mai devreme, faptul că Dumnezeu, chiar și într-o lume necăzută în păcat încă, a considerat că este important ca să se descopere în mod special omului, cu atât mai mult e necesar acest lucru astăzi. Și dacă facem o teologie naturală pentru a explica natura pe Dumnezeu, presupune riscuri. Nu e suficientă. Dovadă, am spus mai devreme și vreau să reluăm puțin treaba asta. Dovadă că panteismul a apărut pe aceste baze. Încercarea omului de a înțelege natura, cum îl putem înțelege pe Dumnezeu din natura, l-a dus, cel puțin pe unii, a dus la a identifica natura cu Dumnezeu. S-a produs o contopire și a spus, natura este Dumnezeu. Un fel de imanentizare totală a lui Dumnezeu. Dumnezeu e natura. O altă teorie a fost panenteismul, care înseamnă Dumnezeu este în natură. Adică Dumnezeu e spiritul și natura, universul e trupul său. Dar e natură, e și în afară, dar în natură și, mă rog, dar aceste două teorii, panteismul și panenteismul, sunt teorii care îl depersonalizează pe Dumnezeu. Dumnezeu nu mai este o persoană. E doar o forță, e doar o simți. Sunt niște legi nescrise, mă rog, le simți. Și dacă nu, respectarea lor este mai degrabă una nu morală, nu din acțiuni morale, ci că ești obligat, legea gravitației.
Dacă și nu așa a ajuns Hollywood să facă filme în care salutul personajelor din film să fie Forța să fie cu tine.
Da, forța să fie cu tine. Adică aici avem acel, eu știu, acea expresie, avem o gândire panteistă.
Gândire panteistă avem în filmul Avatarul, spre exemplu.
Sau Avatarul, da. E o gândire panteistă acolo, evident, și toate sunt influențe orientale, este evident. Și repet, aceste două teorii care sunt teorii cu un Dumnezeu impersonal, nu-ți creează premisele unei responsabilități morale și spirituale. Și mai degrabă este o obligație pur socială, pur de natură fizică, te supui unor legi că așa trebuie, ca să o duci bine. Atât. Și tu ești singurul tău stăpân, tu ești responsabil înaintea judecății proprii, conștiința ta, dacă te chinuie, e treaba ta. Apoi avem celelalte două teorii care sunt cumva deismul, menține ideea unui Dumnezeu personal, dar limitându-ne doar la natură, nu vezi că Dumnezeu este implicat aici de multe ori. Să fim onești, adică sunt atâtea dezastre naturale, sunt atâtea accidente aviatice sau... Că te gândești, unde a fost Dumnezeu când s-a întâmplat treaba asta? Copii bolnavi, violența crescândă și te tot gândești, Dumnezeu, unde e Dumnezeu în treaba asta? Apoi sunt niște legi care au survenit după căderea păcat, legi care sunt cumva neverosimile din perspectiva aceasta a unei vieți sfinte, domnule, nu prea se potrivesc. Și rezumând doar la acest nivel, omul îl aruncă pe Dumnezeu. Domnule, dacă Dumnezeu există, el nu are treabă cu pământul. Fiecare cu norocul lui aici. Și deismul este o consecință a acestui lucru. Deismul a avut foarte mare influență în secolul al XIX-lea, mai ales când mecanicismul a fost în floare și oamenii preferau, era cumva o teorie a intelectualilor, deismul. Și chiar și astăzi avem de face cu o revigurare a deismului chiar în cadrul bisericilor, pentru că generația tânără care este foarte atrasă de știință, de alte lucruri, nu prea mai văd o concordanță între concepția biblică și ce se întâmplă în știință și preferă mai degrabă un soi de deism.
Un Dumnezeu distant.
Distant. Aceasta înseamnă o transcendență la Dumnezeu totală. Dumnezeu este transcendent, n-are treabă cu imanența.
Și atunci îl facem mincinos pe Isaia, care vorbește despre Dumnezeul care trăiește în cerurile sfinte, dar este și pe pământ cu omul, da, cu inima zdrobită.
Și avem de-a face și cu agnosticismul care, domnule, Dumnezeu, dar nu știu nimic, adică dacă nu știu, nu știu ce cere, nu știu ce spune, păi unde viața aici? Ce-o da Domnul? O fi vreo judecată? Și sunt mulți oameni care, și este și agnosticismul în creștere, sunt mulți oameni care nu resping ideea unei divinități, adică le place ideea unui moment când toate vor fi judecate. Dar până atunci, cum să fii judecat dacă tu nu știi nimic? Ce să faci? Dacă tu îți ești singur măsură, ești în norma proprie, fac ce cred eu că e bine. Și de aceea, unul crede că este bine să arunci o bombă în alții, altul crede că este bine să te înjunghi pe la spate și, mă rog, putem continua. E o problemă. Ori, aici nu cred că o teologie naturală este verosimilă și este utilă din punct de vedere al unei relații cu Dumnezeu, pentru că este insuficientă și ne duce la astfel de teorii care nu au de-a face cu Dumnezeul Bibliei.
Spuneți-ne, vă rog, care este legătura între revelația generală și responsabilitatea omului? Este suficient ca omul să descopere în conștiința lui legile divine, cerințele divine, ca să ajungă la judecata lui Dumnezeu fără să fie condamnat?
Acum este o problemă foarte interesantă și mulți, Pavel are un cuvânt în Roman 2 unde spune că sunt mulți care nu cunosc nimic despre Dumnezeu, dar fac, chiar vreau să citesc, că când neamurile, măcar că n-au lege, adică nu au acces la revelația specială, fac din fire, din natura lor, fuzis, natură, nu din firea pământească, să nu se înțeleagă, din fuzis, fac lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au lege își sunt singuri lege. Și aici e o provocare foarte mare. Foarte mulți oameni consideră că în acest pasaj Pavel se referă la o teologie naturală. Este fals. Nu. Nu. Și faptul că ei fac din fire lucruri lege nu înseamnă că ei sunt neapărat abili și au o constatare așa a teologiei naturale și nu. Cel mult o teologie naturală îți poate da niște informații elementare despre ideea unei divinități. Dar aici Pavel nu spune că Duhul Sfânt nu e acolo să influențeze. Aici vorbim de conștiința umană, o conștiință umană care, dacă este ascultată, este un instrument bun prin care Duhul Sfânt ne influențează. Ce vreau să spun este că acești oameni de care vorbește Pavel, care nu cunosc foarte multe, dar fac din fire lucruri legii, ei sunt, au o relație cu Dumnezeu. Acolo Duhul Sfânt, chiar dacă ei nu știu treaba aceasta, chiar dacă ei nu sunt conștienți că există un Dumnezeu triun, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Chiar dacă nu înțeleg rolul Duhului Sfânt, chiar dacă nu știu despre Hristos, ei se străduiesc și își doresc să trăiască în conformitate cu înțelegerea pe care o au la un moment dat. Și Dumnezeu primește acest lucru. Adică în evaluarea sa Dumnezeu, deși are un standard foarte clar, dar Dumnezeu evaluează pe orice om în funcție de nivelul la care se găsește. Nu la întâmplare, cea mai mare poruncă pe care ne oferă Domnul este să-L iubești pe Dumnezeu tău cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, e puterea ta, nu este puterea altuia, cugetul tău, nu cugetul altuia. Adică nu poți să-L înțelegi pe Dumnezeu cu conștiința altuia. Deci am propria conștiință, am propria înțelegere. Și fiecare avem o limitare la rândul nostru. De aceea să nu credem că acești oameni fac din fire fără Duhul Sfânt. Pentru că în altă parte Pavel spune, și vreau să citesc, în Roman 3, nu este niciunul care să aibă pricepere, niciunul care să caute cu tot de adresul pe Dumnezeu. Pavel nu se contrazice. Adică pe de altă parte spune Pavel că omul prin naștere nu are inclinația să-L caute pe Dumnezeu, spune Pavel. Dar vorbește de o categorie care nu are cunoaștere, dar care îl caută. Cum? Au ei darul ăsta? Că se mai aude astăzi, că domnule, eu n-am darul ăsta să fiu religios. Nu! Ci aici vorbim de o colaborare om-Duhul Sfânt. Chiar dacă este neconștientizată, acolo Dumnezeu intervine.
Și de aceea Dumnezeu îl va judeca pe om în raport de încredințare pe care o are, de felul în care s-a raportat, de lumina pe exact. Care a primit-o. Da, doar teologia, în cazul acesta, prin revelație generală.
Dar doar teologia naturală, Pavel spune foarte clar că nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul, adică nu este o dorință a mea. Nu, noi nu ne dorim prin noi înșine să-L găsim pe Dumnezeu.
Păi vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală, suntem la mijlocul emisiunii și să revenim pentru partea a doua. Vorbim astăzi despre revelația generală, dragi prieteni, este partea a doua acestei emisiuni și partea a doua acestei prezentări. Domnule pastor, vă rog să ne vorbiți despre implicațiile revelației generale.
Acum aș face distinție între revelația generală și teologia naturală, ca să fim clari. Există un prim avantaj. Este un punct de sau un prilej de legătură, de contact între credincioși și necredincioși. Și este adevărat, ține cumva de zona de macro-hermeneutică, adică nu pornim de la scriptură ca fiind revelație, pentru că oamenii nu cred în treaba asta. Dar pornește de la lucruri mai de la bază, mai de jos, pe zona mai a filozofiei, a naturii, și de aici cred că se poate porni. Și acest lucru ne arată că nu trebuie să neglijăm, dacă avem parte de o revelație specială, să o neglijăm pe cea generală, pentru că este utilă măcar pentru contactul cu alți oameni care se bazează doar pe acest lucru. Un alt lucru, revelația generală totuși contribuie la o înțelegere mai bună a celei speciale. Dacă vorbim despre istorie, să fim onești, Biblia nu cuprinde toată istoria, ci doar anumite evenimente din viața poporului Dumnezeu. Nici acelea toate nu sunt prezentate. Dar o perspectivă mult mai amplă asupra istoriei, din perspectiva, eu știu, omenească, te ajută să înțelegi mai mult, să vezi mai mult. Când studiem istoria în ansamblul ei și observăm anumite episoade din Scriptură, înțelegi foarte bine contextul și înțelegi mult mai profund care a fost scopul lui Dumnezeu. De aceea e bine să fim mult mai deschiși spre aceste studii, pentru că a ne rezuma doar la Scriptură ne și limitează. Pentru că Scriptura este dată să o înțelegem și cu ajutorul altor elemente. Lucrul este foarte important. Nu e un substitut revelația generală pentru Scriptură. Cea specială, de exemplu, este un, să spunem, supliment. E clar că nu putem înlocui hrana cu suplimentul. Lucrul ăsta e foarte important. Apoi, e nevoie să înțelegem acest lucru, chiar și cei care nu cred în Scriptură, pentru că Pavel spune foarte clar că mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărui om. Deci, practic, oricare om care trece pe pământ are parte în viață de o revelație. Oricare om. Dumnezeu este atât de onest încât nu lasă pe niciun un om fără să aibă o ocazie, măcar în viață, să-l descoperă, chiar și într-o manieră limitată. Prin urmare, dacă îți dă această ocazie, devii și responsabil înaintea lui Dumnezeu. El e creatorul, adică nu poți să, cum spunea Emil Brunner, fie că ești cu spatele la Dumnezeu sau cu fața, ești tot înaintea lui. Nu ai cum să eviți întâlnirea cu Dumnezeu într-un final.
Și atunci nu ai cum să nu faci alegeri, pentru că da. Și a nu face o alegere înseamnă că deja ai făcut-o.
Exact.
Ai respins sau l-ai primit pe
plan,
Dumnezeu?
Pe plan spiritual, moral, nu există ideea de neutralitate. Eu mă abțin. Nu te poți abține. Nu ai cum lucrul ăsta. Apoi, revelația generală ne poate explica și fenomenul religios. Avem un spectru mai larg și ne întrebăm cum s-a ajuns acolo. Deși, și aici un element foarte interesant, că venind de la Noe, toți au avut parte de aceeași revelație în vremea sa, care a fost și generală și specială. Au parte de potop, care a fost un eveniment clar din partea lui Dumnezeu. Dar de aici au trecut generațiile și, mă rog, s-au împărțit. Și ar putea fi un punct de legătură acest lucru, a înțelege religiile, a ajunge la un consens pe zona aceasta, dar este totuși limitată zona, dar măcar așa. Și apoi un alt lucru, și aici cred că dacă vorbim de om în special și de conștiința sa care este un dat de la Dumnezeu, cunoașterea, moralitatea nu este o convenție omenească, nu e un produs al cercetării umane. Aici cred că e bine să înțelegă foarte mulți oameni și lucrul ăsta ne ajută să înțelegem. Dacă ar fi doar o convenție omenească, eu ca individ foarte simplu mă pot dispensa de acest lucru. Înseamnă că este atât de fluctuant încât depinde de la era la era, de la zonă la zonă, depinde de mișcările
de
politice.
La epocă.
Da.
Și vă pot da un exemplu. În momentul în care romanii s-au întâlnit cu etruscii, în momentul în care au ieșit ei din Alba Longa și din Roma și au început să exploreze peninsula Italică, când s-au întâlnit cu etruscii, au găsit pe etrusci că stăteau la masă cu soțiile și cu fiicele lor și au zis despre ei că sunt imorali. Pentru că așa priveau romanii la vremea aceea. Și să ne gândim cum s-a sfârșit în perioada imperială Imperiul Roman și la ce moralitate ajunsese, la orgiile acelea cumplite, când îi ardeau pe creștini prin copaci ca să aibă lumină, iar ei să comită imoralitatea pe care o comiteau. Iată cum moralitatea este fluctuantă de la epocă la epocă.
Da. Și asta pentru că a fost privită din perspectiva unui convenții omenești. Și pornind de această de la om, maximul unde se poate ajunge este maximul uman, care este limitat. Și lucrul ăsta e foarte important și cred că e bine să se înțeleagă că moralitatea, cunoașterea vin de la Dumnezeu. Fie pe cale naturală, când omul deduce ceva și își dă seama că asta este, dar mai ales pe cale specială. Și astfel nu pot să existe negocieri în privința moralității.
Ei, aici se încheie o discuție despre revelația generală și astăzi timpul este mai prietenos cu noi și atunci să profităm de lucrul acesta și să facem următorul pas. Deși ne-am numit emisiunea de astăzi partea a doua a revelației universale, să facem un pas către revelația divină specială. Și ar trebui să începem cu definirea termenului. Ce înseamnă revelație specială?
Păi, revelație specială, chiar cuvântul special arată că există un tip de revelație la care nu au acces toți oamenii și nu a fost cumva oferită în toate timpurile. Dacă cea generală ar avea acces la toți oamenii și în toate timpurile, cea specială a avut un perioadă restrânsă. De exemplu, sunt alte două căi, cumva, sau două elemente care ne oferă exemple despre relație specială. Vorbim de Sfânta Scriptură, care este descoperirea destinului lui Dumnezeu mult mai specific, proporțional, și descoperirea prin Iisus Hristos, prin întruparea sa, ca Dumnezeu întrupat, este și numită revelația deplină sau completă. Adică nu poate fi nimic adăugat la acest lucru. Este atât de bine complet, atât cât a vrut Dumnezeu, cât putea omul să priceapă și să înțeleagă. Pentru că eu sunt convins că în Scriptură și ce a trăit și a vorbit Domnul nu e totul despre Dumnezeu. Însă și întruparea Domnului Hristos este o acoperire a Divinului și o limitare a Dumnezeescului. Pentru că noi n-am fi fost capabili să pricepem și să suportăm aceste lucruri. Cam asta înseamnă o revelație specială. Și căile prin care Dumnezeu se descoperă sunt speciale. Dacă aici vorbim de o creație și noi observăm, dacă la cumva revelație naturală vorbim de un demers uman să înțeleagă natura, la revelație specială vorbim de un demers divin. El ia inițiativa, el se descoperă omului și prin căile pe care el alege. Că vorbim de vedenii, de vise, vorbim de discurs al lui Dumnezeu.
Vom ajunge să aprofundăm toate aspectele acestea pe care ni le-ați prezentat. Da? Mai întâi aș vrea să facem o paralelă între revelația generală și cea specială. Și de aceea v-aș întreba, din moment ce Dumnezeu ne-a oferit revelația generală, de ce a mai fost necesar să ne ofere după aceea și revelația specială?
Pentru că omul este limitat. Sunt niște limite naturale, ale naturii noastre, mai ales după căderea în păcat, când nu poți să afli suficient de multe lucruri despre Dumnezeu. Am spus mai devreme și nu repet aceste lucruri, să ajungem la alte teorii. Nu e obligatoriu, dar așa se dă oamenii. Dar și omul are limite morale și intelectuale, adică sunt foarte multe limite pe care noi oamenii le avem, care fac necesară revelația specială. Adică, ar putea lua exemplul unei familii cu copii. Nu poți să-i dai copilului, dacă intră într-o casă și este foarte ordonată și este cumva măricut să înțeleagă mesajul, el deduce că, domnule, trebuie să păstreze ordinea sau să fac cu tare, cu tare. Nu, el observă și atât. Nu începe să proceseze, să gândească cum e făcut scaunul, păi stai puțin. Nu. Ai nevoie să-ți lași un bilețel scris. Trebuie să faci cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Altfel nu. Altfel nu, adică nu mai gândiți-vă un copil nou născut să fie dus acasă, să nu-și vadă părinții o perioadă, dar el să deducă pe parcursul trecerii anilor că el are părinți, că de fapt n-aș avea acasă dacă n-aș avea părinți, n-aș fi pe lume. Nu, noi nu putem, nu sunt capabili. De aceea e nevoie de un comunicat de la Dumnezeu pentru acest lucru. Și cred că trebuie să înțelegem că avem nevoie de acest lucru. Și am spus mai devreme, chiar în grădina Edenului, oamenii au avut întâlniri personale cu Dumnezeu. Într-un context când nu erau căzuți în păcat, când natura era atât de frumoasă încât era, nici nu se compara cu ce avem acum. Și chiar și acolo era insuficientă natura. De ce? Pentru că asta e limita ei. Să nu confundăm creația cu creatorul. În creație Dumnezeu se descoperă, dar nu deplin. E nevoie de o întâlnire cu el pentru a-l cunoaște mai profund decât prin... Și apoi, revelația generală ne oferă informații despre Dumnezeu. Cea specială ne oferă și ocazia întâlnirii cu el. Ceea ce e totuși o diferență serioasă.
Eu știu că o întrebare pe care am de gând să o adresez acum poate părea superfluă, dar întrebările au rostul să zgândere adevărul, exact, ca să putem înțelege, să avem motivul discuției pe tema pe care ne-am propus-o, ca să descoperim adevărul. De aceea vă întreb, care este relația între revelația generală și revelația specială?
E o relație de interdependență. Adică Dumnezeu n-a spus, domnule, vă dau pe cea specială și vă las într-un vid. Nu mai aveți nevoie de natură. Nu, natura este mediul nostru în care trăim. Îmi place mult ce spunea Kant și chiar vreau să citesc. Conceptele fără percepții sunt goale, percepțiile fără concepte sunt oarbe. Adică Dumnezeu, el e conștient că noi trăim prin simțurile noastre. Avem nevoie de simțuri. Adică nu putem vorbi de o revelație specială în afara celei naturale. Avem nevoie de acest lucru. Și găsesc o relație de complementaritate, deși ponderea mai mare în cunoaștere o are cea specială, e adevărat, dar nu putem spune că ne desprinsem de cea naturală, nici pe departe. Adică nu se poate. Dumnezeu a creat în primul rând natura și apoi l-a creat pe om, ca un mediu potrivit pentru om. Adică, oricum, funcția nu e doar de revelație naturală, ci pur și simplu ea trebuie să existe. Dar cam asta este, nu putem. Conceptele și percepțiile au un rol complementar. Altfel nu se poate.
Teologia a desprins sub aspectul caracterului ei trei direcții ale revelației speciale. Personal, antropic și analogic. Vom înțelege termenii și tocmai de aceea v-aș ruga să ne vorbiți mai întâi despre direcția personală.
Asta e foarte important pentru că Dumnezeu se descoperă omului ca un Dumnezeu care există. Asta e foarte important. Însă și Scriptura pornește de la această premiză. Dacă, de exemplu, din Revelația Generală nu înțelegem de la început cum e Dumnezeu, ce e, dintr-un început Scriptura ne vorbește despre un Dumnezeu care acționează, care a făcut, care a zis. Deci vorbim de apoi Dumnezeu, mai avem ocazii când Dumnezeu se descoperă omului ca un Dumnezeu personal. Lucrul este foarte important. E o distinție foarte mare între Dumnezeul pe care îl găsim revelat în Sfânta Scriptură și Dumnezeii celorlalte națiuni, fie că vorbim de tendințe panteiste sau de politeism. Da? Și Dumnezeu când se prezintă, el când se descoperă, nu doar că eu sunt și atât, nu, ci se descrie. Asta e foarte interesant. Avem în Exod 34, îmi place mult când Moise cere lui Dumnezeu să-i vadă fața, să vadă ființa, i-a spus, nu mă poți vedea cât de la spate. Dacă vezi fața, mori, n-ai cum. Nu se poate, asta e situația.
Incompatibilitatea între păcat și sfințenie.
Da, și nu doar și între natura umană că sunt în păcat. Adică urmările...
În sensul acesta.
Da, că dacă am fi sfinți acum moral, tot n-am suportat. Și ce m-a surprins plăcut este modul în care Dumnezeu alege să vorbească atunci când trece pe lângă Moise. Când Moise îl vede, i-a spus, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare, bogat în bunătate. Practic, face legătura între slava sa fizică, vizibilă, și între caracterul său. Nu putem vorbi de slava lui Dumnezeu fără caracterul său. Hristos, când a venit pe pământ, el a descoperit slava lui Dumnezeu, așa spunea, a dat slava ta, dar partea vizibilă nu, partea de strălucire, dar caracterul l-a prezentat. Asta e foarte interesant, adică Dumnezeu față de alți zei. Dacă ne gândim la zeii greci, ei sunt foarte capricioși. Sunt ranchiunoși, adulterini, intrigi. Ei se răzbună unii pe alții folosind ca și cobaii pământeni. Adică nici pe departe Dumnezeul Scripturii nu se prezintă așa. Se prezintă nu doar ca și apoi încheie legământ cu poporul său. Păi înseamnă o cerere de prietenie, un parteneriat. Ori mai puțini zei în alte religii găsești care vor un parteneriat cu închinătorul. Nu prea. Dacă aduceai jetfe, nici nu discutai cu el. Aduceai jetfe, îți făceai treaba, doreai să-l îmbunezi pe zeu. Era un demers pornit de la om, măcar să fii tolerat. Ori Dumnezeu nu privește așa lucrurile. Este un Dumnezeu personal. Și este foarte... s-a descoperit prin profeți, a avut relații cu profeții, a vorbit cu ei și lucrul ăsta e foarte interesant. Adică este abundă Scriptura de această imagine a Dumnezeului personal care se descoperă.
Incită cea de-a doua direcție, caracterul acesta antropic pe care ni-l prezintă Scriptura despre Dumnezeu. Pe acesta cum o explicăm?
Da. Antropic vine la antropos, care înseamnă om, om generic, adică nu bărbat, că e andros, aner și gyne, dar antropos înseamnă om, înseamnă om. Evident că Dumnezeu, atunci când a ales să se descopere, nu se putea descoperi așa, fără nicio etapă intermediară. Nu poți. Că omul, pe lângă faptul că nu poate cunoaște, nu poate vedea, nu putea să înțeleagă cum e Dumnezeu.
Totuși, e prea abstract.
E prea abstract, că Dumnezeu este în afara creației sale. El, dacă dorește să intre în creație, o face prin imanentizare și când intre în relație cu creația sa, dar este în afara creației sale, e transcendent. Prin urmare, noi nu avem capacitatea să pricepem anumite lucruri despre Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a avut nevoit să se adapteze, să se acomodeze condiții umane. Și în foarte multe elemente, el este prezentat ca având trup omenesc. Deși și aici, că s-a mai discutat, când a spus Dumnezeu să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, clar că există o corespondență între cum este omul și cum este Dumnezeu, dacă Dumnezeu a spus treaba asta, dar sunt revelații, sunt aspecte care sunt specifice limbajului nostru și modul de gândire. Sunt atâtea maniere prin care Dumnezeu spune, se descopere ca un om, lui Avram. A venit la Avram doi îngeri au venit în formă omenească. Clar că Dumnezeu dorește, altfel nu l-am putea înțelege. Și vorbind de... am auzit un glas. Este un element specific ființelor create. Noi nu știm cum comunică Dumnezeu cu îngerii. Poate prin telepatie. Cine știe? Eu știu la ce nivel comunică. Vorbind de visuri, de vedenii. Adică sunt elemente care ne sunt nouă specifice. Sunt gânduri. Pur și simplu, omul este imbibat cu gânduri. Apoi, întruparea este cumva cea mai clară metodă sau manieră de caracter antropic al revelației. Ce înseamnă adaptarea la condiția umană? Întruparea. Nu a fost necesară doar pentru a putea muri, ci și pentru a-l putea noi înțelege, să fim pe aceeași frecvență. Altfel nu se putea. Nu puteam înțelege.
Un Dumnezeu palpabil s-a făcut Hristos, da, ca să poată înțelege omul.
Exact.
Pastor, o să vă întreb data viitoare și vă rog să nu refuzați invitația la emisiune, o să vă întreb despre caracterul analogic, ca să vă dau posibilitatea să ne prezentați în amploarea ei tot ce aveți să ne spuneți. Așa că ne oprim aici astăzi și să le dăm ascultătorilor o întâlnire pe data viitoare. Sigur. Vă mulțumim. Dragi prieteni, vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Până atunci, din platoul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!